aurrera egingo dugu ordubiak eta zazpi minutu diranean. Jon Uriarte, Atletikeko presidentea, eta Mikel González, Atletikeko futbol zuzendari nagusia, agertu dira gaur edabiden aurrean, aurre denboraldiaren, merkatuaren itxierearen eta ligaren hasierearen ganeko balorazio bat egiteko. Gogoratu igez agertu zirala Ernesto Valverde presidentea eta Iker Muniain, eta bertan esan eben helburua Europarako sailkatzea zala. Ba, Atletikeko presidenteak argi eta garbi esan dau, aurten be helburua Europan sartzea dala. Azken sei denboraldietan, ba, Europa mailako txapelketetatik kanpo geratu ostean. Jon Uriarte.
Ba, gizonezkoen lehen taldearen helburua. Ba, pasan urtean esan genuen bezala, ba, orten ere pasan urtean egindakoa hobetzea da. Guretzat, helburu logiko, natural, onargarria eta handinaia da. Eta bo, zer esan nahi du horrek? Ba, Europan sartu behar garela? Ba, bai, erantzun argia hori da. Hori da gure helburua. Denboraldi honetarako. Eta, bueno, helburu hori, ba, ligatik pasatzen da. Kopa guretzat, txapelketa garrantzitsua da, akizuenez. Gure denean dago, txapelketa hau, ta, baina, bueno, akizuenez, ba, kanporaketen influentzia oso handia da. Ta, horregatik, ba, helburu bat jartzea hemen, ba, zaila da.
Eta presidenteak jarraitute, hiru gogo eta badaki, zailtasuna, hau da, beteteko helburu gatzadala, gero adostasuna, danak ados dagozala, direktibako kideak, teknikoak, jokalariak, ados dagozala, ba, helburua Europa dala, eta zaleen aldetik be, zaleen berotasuna behar dabela.
Bueno, lehen esan duan normaltasun eta naturaltasun mezuez gain, ba, beste hiru eta dauzkat, ba, lehenengoa da zailtasuna, ba, helburu zaila izango dela. Azkenengo sei denboralditan ez dugu helburua lortu, eta bueno, argi dago, arduan zaila izango da lortzea. Baina, bueno, gertu oso gertu daude, pasotxo batera gaude ba, elburu hori lortzetik, eta, bueno, lortu aldugula uste dugu. Bigarrena, adostasuna. Prozesu honetan, ba, klubeko pertsona desberdin hartu dugu parte, ba, zuzendaritza batzordeko pertsonak, zuzendari orokorra, futboleko zuzendari orokorra, eta gizonezkoen lehen taldeko entrenatzaileak eta jokalariak ere. Guztiok ados gaude, ba, helburua hau izan behar dela. Eta hirugarrena, ba, guztion helburua dela. Ez da jokalarien helburua, entrenatzaileen helburua, edo zuzendaritza batzordekoen helburua, ez, guztiona da. Eta guztiok esaten dudanean, ba, gure zaleak, gure bazkiak eta gure zaleak sartzen ditut. Gure zaleen beroa behar dugu. Butxatu behar dugu guztion artean gure taldea. Guztiok bauta bagaude, ba, Atletik edo zer egiteko gai delako.
Eta helburu estrategikoak be, baditu Atletikek. Zail bakotsak bere helburuak ditu eta bete egin behar ditu. Eta gaur presidenteak esan dauen esaldi bat, ez dakit asko gustabiaten, Atletik emaitzara bideratutako erakundea izan behar dala.
Kizuenez, ba, pasan denboraldian, hausnarketarre estrategikoa egin ondoren, ba, gure plan estrategikoa jarri genuela, eta plan horren parte, ba, kintza, hace aurrera kintza plana dugula. Eta hori egin ondoren, ba, klubeko talde guztiak, departamentu guztiak, helburuak dauzkate. Eta, bueno, helburu hauek gure bazkideekin eta komunikabideekin partekatzen ditugula. Eta kirolarloko taldeak, departamentuak ere, ba, honen barne daude. Ba, naturaltasunez eta normaltasunez hartzen dugu horrelako prozesu bat. Guretzat, garrantzitsua da, ba, helburu hauek jartzea lehen, eta gero, ba, gure bazkidekin esartzea, ba, hobetzeko prozesu bat delako.
Eta emakumezkoen taldearen ganean be, egin dabe berba, taldea indartu egin dabela, azpimarratu dabe, eta helburua igezko 10. postua hobetutea.
pasan urtean gure zelkapena amargarrena izan zen, eta hori hobetu nahi dugu. Ba, zelkapeneko lehenengo zatian geratu nahi dugu, ba, sortzi lehen taldeen artean. Horrez gain kopa daukagu, da, gizonezkoen gertatzen den bezala, ba, hemen ere kopa gure denean dago, txapelketa oso garrantzitsua da guretzat, baina hemen ere zozketaren emaitza, ba, influentzia izugarria dauka txapelketan. Adibidez, Barcelona edo Real Madrid tokatzen bazaizkizu, bosaia da, ba, kanporaketa hori gainditzea. Eta horregatik, bueno, ba, guretzat garrantzitsua txapelketa hau, eta aldugun guztia emango dugu, baina ez dugu helburu jarriko.
Eta Atletiken gizonezkoen taldean gatxa bada Europarako sailkatzea, emakumezkoetan gero eta gatxagoa da ligan gorago egotea.
Liga F-ko maila ba, asko handitzen ari da. Europako munduko talerikoenaren aurka lehiatzen gara, Bartzelonaren aurka. Real Madridek fitxaketa izugarriak egin ditu, ba, Atletico Madridek ere, ba, Sevillak ere plantilla oso ona dauka. Orduan zaila da helburua lortzea eta gero eta zailagoa izaten ari da. Bigarrena adostasuna, ba, guztion helburua da hau, guztiok hartu du partekatu dugun helburua. Zuzendaritza batzordeko jendia, zuzendari orokorra, Mikel, eta noski da, entrenatzaile eta jokalarien helburua da hori. Eta ba, hirugarren gogoeta ba, guztion helburua dela da, Mikelek esan du. Baina, bueno, San Mametxen jolasten dugun partidez gain, ba, Lezaman jolasten dugun partidetara gure zaleak hurbiltzea oso garrantzitsua da. Beraien beroa nabari behar dugu hemen Lezaman.
Eta Mikel González, futbol zuzendariaren berbape entzungo dugu, bera posik dago Valverdek daukan plantillagaz.
Creemos que es una plantilla muy competitiva, completa, muy del gusto también del entrenador para la manera de jugar, con diferentes roles en diferentes posiciones y sobre todo con adaptación a diferentes contextos de partido dentro del mismo partido.
Atletikek 7 punto lortu dauz 4 jardunalditan, lehengo 4 jardunaldietan, eta Mikel Gonzalezek uste dau taldeak hasiera ona emon deutzala denporaldiari.
Estamos muy contentos con el inicio de liga, son 7 puntos de 12 habiendo perdido la primera jornada contra el líder, el Madrid, que ha ganado los 4 partidos. Si es verdad que ese partido en San Mamés no tuvimos las mejores sensaciones, pero son 7 puntos de 12 en un tramo de partidos que encima se repite con mucha cercanía en el tramo final de temporada pasada, en la que fuimos capaces solo de sacar un punto de estos 12, y creo que estamos en la línea buena de hacer una temporada ilusionante y atractiva para la gente también.
Eta badinot, gauzak itxi, Nico Williamsen kontratu barritzearen ganean, presidenteak izan dau itxaroten dauela, urte askotan segidutea Nico Williamsek Atletiken, baina ezer garbirik ez. Eta Aymeric Laporteren balizko fitxaketaren ganean esan dau presidenteak, ba bere ustetan, Arabiako ligako talde hori agertu izan espalitz, ba Laporte Atletikeko jokalaria izango zala. Eta gero, esan dau Mikel Gonzalezek, ez dau izenik emon, baina eurek taldea indartu gure bela batez be hortxe, atzealdean, zentral postuean, eta helburuak bi izan zirela, batetik Laporte, bestetik ez dago izan izena, baina zentral horrek edo txokalari horrek nahiago izan dauela bere taldean jarraitutea. Champions mailako talde baten jarraitutea. Zentral eta lateral postuetan jokatzeko baliagarria zala edo dala jokalari hau, baina nahiago izan dauela bere taldean jarraitutea. Ordubiak eta 16 minutu gogoratu bakarrik atzo Atletikek Papes nabardindu ebala Mallorcan Javier Agirreren taldearen aurka. Honako balorazioa egin dau Iñigo Ruiz de Galarreta jokatutako ba, partidu horren ganean.
Bueno, partidu oso zaila izan da, oso berdinuta egon da, disputa askoko partidua, basekigun eurak hemen oso indartsua diala eta oso partidu zaila izango zala. Eta bueno, fuerte disputa ditugu bale guztiak, gure aukerak eduki ditugu eta bueno, pena bat ba hoietako baten ezin izan garela aurretik jarri. Niretzako ba hori, oso berezi izan da berriro ona bueltatzea, ba hemen hiru urte oso polit pasatu ditut eta bueno, oso posi berriro taldekideak ikustiaz eta danekin momentu bat egotea.
Eta gizonezkoen futbol alde batera itxiko dugu, datorren astegoienean ez da liga txapelketako partidurik jokatuko eta selekzioen partiduak dagoz. William Sarra, Iñaki, Ganako selekzioagaz joango da, eta bestalde batetik Unai Simon eta Nico Williams Espainiako selekzioagaz joan dira. Emakumezkoetan David Aznar entrenatzailearen Atletikek hasikera bikaina emondutzo denporaldiari. 4-2 menderatu eban atzo Atletikek Reala Lezaman Euskal Herria Kopearen finalean. Ane Azkonaren eretxia.
Bueno, ba, gogo askorekin etorri gara final honetara, kostatu zitzaigun ba finalera pasatzera, baina bueno, aurre denboraldi oso egon gara ba partida honekin buruan eta bueno, ba egia da oso ondo prestatu dugula partidua, berezia izan da ba etxean ere izan delako eta bueno, ba garaipena eta kopa etxean gelditzen dira eta oso pozik. Aurre denboraldia amaitu da eta ba ja pres gaude ba liga hasteko, espero dugu liga hastea, espero dugu biharko batzar horretan ba gauza konpontzea eta bueno, ba osteburu horretan ba liga hastea. Ba, egia esan, ba, ilusio askorekin hasi genuen aurre denboraldia, entrenatzaile berriarekin, estafean ba, jende desberdinarekin, eta bueno, ba, taldea oso ondo etorri da aurre denboraldi honetara, eta bueno, ba, Granadaren partiduan pentsatzen gaude, liga asteko gogo askorekin gaudelako, hemen etxean, eta bueno, ba, lehenengo garaipena lortu nahi dugu.
Eta futbol kontuek asamaitxuteko bakarrik gogoratu, hasi dala ligea, lehengo eta bigarren federazio mailetan Sestaok etxean Lasianasen galdu egin eban utzeta bat Ponferradinaren aurka eta bigarren federazio mailan Logroñesek utz, Bilbao Athleticek utz, Gernikak bat, Izarrak bat, Barakaldok 6, San Juanek utz eta Utebok utz, Arenasek 2.